Prilog koji smo čuli preuzeli smo od Glasa Amerike, novinar Rade Ranković. U srpskim medijima i javnosti se ovih dana ponovo govori i o pljački srpske arheološke i druge baštine. To blago je postalo najunosnija sirovina koja se decenijama iskopava i ilegalnim kanalima iznosi iz Srbije. Problem je dostigao tolike razmere da se o njemu sve češće govori i na međunarodnim naučnim skupovima. Na liniji imamo Milorada Dodderovića. Dobar dan.
Dobar dan, koleginice Biljana. Dobar dan i svim slušalcima SBS radija. Slovenački arheolog dr. Mitja Guštin, istražujući tržište arheoloških predmeta i blaga od čuvene pijace antikviteta u Gracu pa preko sajtova poznatih svjetskih aukcijskih kuća, rekao je ovih dana u intervjuu za Večernje novosti da je došao, kako kaže, do frapantnih podataka, jer su u Srbiji pokradeni mnogi unikatni predmeti čija se prava vrednost praktično ne može izmeriti novcem. Slovenački arheolog istim povodom još kaže da su takvi predmeti pokradeni u Srbiji, već viđeni na prodaji na uličnim i salonskim tezgama širom Evrope i da to više nije nikakva tajna.
A recite nam, da li je tačno da se u Srbiji blago i retko kažnjavaju ilegalni kopači i kradljivci arheološkog blaga?
Da je to tačno, potvrđuje i direktor Arheološkog instituta iz Beograda, dr. Miomir Korać, koji naglašava da je izgleda jedino u Srbiji moguće nositi slobodno detektore i bezobzirno pljačkati i razarati nacionalnu baštinu. U drugim zemljama kazne protiv takvih tragača i krijumčara su drakonske. Dr. Korać još dodaje i da su česte pljačke muzeja, crkava i manastira, i on zato predlaže da se pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije hitno formira posebno odeljenje za borbu protiv arheološkog kriminala. Ugledni arheolog još upozorava da su pljačke i trgovina arheološkim blagom jedan od najunosnijih kriminalnih biznisa u ravni sa trgovinom oružjem, ljudima i narkoticima.
Srpski mediji često pišu o nečemu što stvarno neverovatno zvuči, da na terenu pljačkaši koriste teške građevinske mašine i mine i da prete oružjem lokalnom stanovništvu.
Pljačkaši arheološkog blaga se često predstavljaju kao ljubitelji starina, arheolozi koji navodno službeno istražuju teren ili istražuju u ime nekih međunarodnih institucija. Vrlo su bahati, koriste bagere i miniraju pojedine objekte na terenu uz oružane straže, a bilo je i primjera da napadnu arheologe koji već istražuju pojedine lokalitete. Oni su deo dobro organizovanih međunarodnih krijumčarskih lanaca. Preko desetina agencija u Beču i Švajcarskoj najčešće, pokradeni predmeti se, kako se kaže, papirološki peru, dobijaju lažne certifikate o poreklu i vrednosti, a onda se gotovo bez ikakvih problema preko zvaničnih aukcijskih kuća prebacuju najčešće u Ameriku, gdje se inače najbolje i plaćaju.
Stiče se utisak da su kopači i krijumčari arheološkog blaga u Srbiji za sada mnogo bolje organizovani od državnih organa.
Upravo tako, i to je i razlog zbog kojeg dr. Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta, smatra da Ministarstvo unutrašnjih poslova mora podhitno formirati posebno odjeljenje za borbu protiv arheološkog kriminala. Dok ima još šta da se štiti i zaštiti, kaže on. Sa terena inače iz godine u godinu pa i iz dana u dan stižu dramatični primjeri da su eksplozivom razneti mnogi do sada nedovoljno istraženi arheološki lokaliteti. U okolini Sremske Mitrovice, na primjer, zakupljuju njive, bagerima ruše i iskopine i kamionima odvoze zemlju da bi je zatim ispirali tražeći u njoj stare i izuzetno vredne novčiće i druge predmete. Jedan šumar nedavno na Kosmaju samo svojom hrabrošću uspio je da razjuri kopače koji su za sobom ostavili veliku količinu eksploziva. Već su divljim kopanjem i minama oštećene i pećine u dragocenim evropskim paleolitskim nalazištima u Sićevačkoj klisuri na domak Niša. Predsjednik Srpskog arheološkog društva dr. Adam Crnobrnja kaže da se na mnogim arheološkim nalazištima mogu sresti i naoružani ljudi sa fantomkama, od kojih se lokalno stanovništvo jednostavno plaši. Neki čak nose i uniforme sa policijskim značkama i pokušavaju da razjure arheologe koji već rade na istraživanjima pojedinih terena.
Da se podsjetimo na viminacijumu kod Kostolca, arheolozi su godinama vodili, ajde kažemo, mali rat sa pljačkašima. Da li su konačno uspeli da ih zaustave?
90. godina prošlog veka pljačkaši su prosto rečeno divljali lokalitetima na viminacijumu kod Kostolca, a na licu mesta dolazili su i do arheoloških komada za koje su mogli da dobiju i preko 100.000 dolara. Kopanjima i miniranjem gotovo su potpuno uništili drevnu tvrđavu Laderatu, koja je prethodno bila rekonstruisana i konzervirana. Od drevne i vredne tvrđave ostale su samo rupetine. A viminacijum je onda spašen kada su na tom lokalitetu počeli veliki arheološki radovi koji su ga pretvorili u jedan od najatraktivnijih arheoloških lokaliteta u Evropi sa tragovima drevne takozvane vinčanske civilizacije. A kompleks viminacijuma se sada neprekidno čuva i nadzire čak i pod oružjem.
Na kraju, ovo pitanje nema veze sa krađom arheoloških iskopina, već sa krađom u muzejima. Nedavni slučaj krađe nekoliko desetina stranica iz knjige žalosti u Titovom mauzoleju na Dedinju podsjeća na brojne ranije pljačke muzeja u Srbiji.
Takvih krađa je mnogo još od Drugog svjetskog rata, kada je naročito opljačkano blago jevrejskih porodica. Zabeleženo je i da je 1990. godine pokraden muzej u Požarevcu, iz kojih je nestala Vajfertova numizmatička zbirka antičkih i rimskih novčića neprocenjive vrednosti. Ili u januaru 2006. godine iz muzeja u Novom Sadu u oružanoj pljački ukradene su 4 slike, među kojima i jedna Rembrandtova procenjena na čak 2,5 miliona funti. Inače, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi upozoravaju i na izuzetno razvijene ilegalne kanale kojima u svet odlaze vredne pravoslavne ikone i drugi crkveni i manastirski predmeti koji se svakodnevno pljačkaju. A slični krađa inače nisu pošteđene ni druge zemlje na Balkanu, naročito sa prostora bivše Jugoslavije. Ratne godine bile su dobra prilika za pljačkaše i za odnošenje blaga, ilegalnim kanalima naravno, i nije tajna da su u tim poslovima učestvovali i pojedini pripadnici civilnih međunarodnih misija.
I toliko za danas. Hvala. Bio je to naš saradnik iz Niša, Milorad Doderović.